No niin, hyvät kuulijat. Tämä on siis Tukevasti ilmassa niminen lähetys. Olen Jukka Relander ja istun täällä Radio Helsingissä Tukevasti ilmassa yhdessä Tuomas Nemolennan kanssa. Hei Tuomas.
Hei, hei, hei.
Kuulimme äsken Paul McCartneyn
ja the Wings.
Ja Wings-yhtyeen kappaleen Jet. Ja tässähän tietysti viitataan nyt vahvasti ilmailuun.
Mm. Kyllä. Tietysti myös suihkuseurapiireihin mahdollisesti.
Ilman muuta ja puhumattakaan McCartneyn sukuyhdistyksen historiasta, mikä on oma mielenkiintoinen lukunsa.
Hyvin taajaan tutkittu alue.
Tietysti tästä Paul McCartney and the Wings -yhtyeen Jet-kappaleesta etsimättä nousee myöskin mieleen apostoli Paavali, joka on englanniksi
kyllä.
Paul.
Aivan.
Joka ennemminkin ehkä suosittelee pitämään jalat maassa.
Niin, tai jotain sen
tapaista. No kyllä, henki voi lentää.
Niin, henki voi lentää. Mielellään rajatta. Koska maahan kohdistuvan uskollisuuden, tai maahan kohdistuva uskollisuus olisi ollut pakanallista kyllä Paavalille.
Hmm.
Siinä mielessä tämä ilmailu. Ehkä lähempänä Paavalin
niin, mutta, henkistä mutta maisemaa. Mutta toisaalta tämmöinen niin kuin ikarosmainen taivaalle kohoaminen ja tämmöinen ruumiillisuuden tasolla tapahtuva rajojen ylittäminen ei ollut juuri se, mihin apostoli Paavali kehotti. Että se olisi nyt enemmän ollut kuitenkin ihmisen osan ylittämistä.
Kyllä, kyllä.
Ja näin poispäin, että
annettujen identiteettiä, jotka just maahan helposti paikallistuu kansakuntaan tai sen seutuun tai...
Ne ei ole merkitseviä, mutta toisaalta niitä ei ruumiillisella tasolla voi niin vain ylittääkään.
Ei.
Tietysti tulee mieleen myöskin tämä Paavalin lause, anna keisarille se, mikä keisarin on, mikä nähdäkseni voidaan juuri tulkita sillä tavalla, että on tämä maallinen maailma ja sen on tämä raihnainen jauhosäkki, jota siellä on rahaa mukanaan ja kaikkea tällaista, ja niin se nyt vaan on.
Niin,
sitten on tämä niinku hengen kansalaisuus toisessa todellisuudessa, joka kyllä. On sitten rajaton avoin armon alue ja näin poispäin.
Kyllä, ja tämä keisarihan saattaa olla myös kuningas, esimerkiksi kuningas James. Myöskin tämä käytetyin englanninkielinen raamatun käännös on juuri kuningas Jamesin raamatun käännöksenä tunnetaan.
Muistaakseni vuodelta 1606.
Kyllä.
Ja ihan väärin muista.
Mehän tiedämme, että Paul McCartneyn ensimmäinen nimi on James.
Niin,
joten tietysti. Siinäkin mielessä tämä raamattu yhteys tässä tanakoituu entisestään.
Se oli tämmöinen royal duo. Hänellä oli pitkään rinnallaan kuningas John.
Kyllä, kyllä.
Ja
yrjöistä puhumattakaan.
Kyllähän siellä on yrjö. Sen sijaan Ringo on vähemmän suosittu kuninkaallisen perheen nimi.
Sen royalistinen historia on hieman leptosoomisempaa luokkaa.
Ehkä Prince Charlesin poika, William. Joka joskus nousi englannin valtaistuimelle, keksii antaa sitten vanhemmalle pojalle nimeksi Ringo.
Ringo ykkönen.
Tämäkin, taatusti ykkönen, joo. Niin ehkä tämäkin puute tulee sitten siinä vaiheessa korjattua.
Niin, no, mutta Richard, jos ajattelemme, että Ringon oikea nimi on, just Richard Starkey, niin Richard leijona mielestä alkaen kyllä hyvin suosittu.
No oikeastaan siinä on 4 kuninkaallista.
Kyllä.
4 kuninkaallista. Richard, John, James.
Kyllä. Joo.
Ja George.
George, kyllä. Ja...
No minkälainen The Beatles-yhtiö olisi ollutkaan, jos siellä olisi ollut niin kuin Michael yhtenä soittajana?
Niin. Tai Jill.
Niin, tai Donovan.
Nimittäin sehän oli kyllä merkille pantavaa, että siis no, kun Beatlesit Palladiumissa esiintyvät kuninkaalliselle perheelle, niin... Siitähän alkoi tämmöinen niin kuin uusi rojalistinen vaihe, tai uusi kuninkaallisuus syntyi siinä.
Niin se oli oikeastaan se symbolisen syrjäytyksen hetki, kun niin. Popin nousevat kuninkaalliset syrjäyttivät maallisen vallan.
Niin, koska jos ajatellaan, että minkälaista roolia kuninkaallisuus näyttelee niin modernissa maailmassa, on tämmöinen puhtaasti symbolin, heillä ei ole todellista valtaa, niin sanotakseni. he ovat tällaisia niin kuin kansankunnan mielikuvituksen hahmoja, jotka säännönmukaisesti jakautuu kahteen, niin kuin, tai splittaantuu kahteen. Eli toisaalta he on näitä säihkyviä joutilaita, jotka edustaa glamouria ja meidän esikuvaamme ja sitä, mitä elämä voi niin kuin hienoimmillaan ja luksusmaisimmillaan olla. Toisaalta on tietenkin myös nämä, jotka yöllisissä karnevaaleissaan niin kuin järjestävät kauheita orgioita ja käyttävät huumeita. Ja
siinä oikeastaan niin kuin, tämä popmusiikin kermaelä eroaa aidoista kuninkaallisista siinä, että popmusiikin kerma ikään kuin viettää tätä pakanallista bakkanaalia avoimesti.
Niin.
Siinä missä taas kuninkaalliset aina aika ajoin jäävät kiinni siitä samasta.
Niin, tai jos edes harrastavat sitä, mutta tämä on tämä vaan tämä kansan fantasia tässä.
Mm.
Niin, mutta siis tavallaan kuninkaallisten niin kuin symboliselle paikalle siinä kyllä astuttiin selvästi.
Kyllä, joo. No siinä se ehkä se nautinto on splittaantunut siinä, jos me ajatellaan meidän mielikuvia. Siis niin kuin se nautinto on nimenomaan näillä popin kuninkaallisilla.
Niin. Niin kuin pinnalla.
Niin, se on heillä. Me katseellamme, annamme sen heille.
Joo.
Heillä on niin kuin seksi ja huumeet ja niin. Bileet ja,
joo, ja rahaa ja
kaikki tämä.
Joo.
Niin, leoparditurkkeja.
Ja mitä muuta kaikkea me aina olemmekaan halunneet itselleen.
Niin, se on semmoista hauskaa, että toisaalta kukaan ihminen ei haluaisi itselleen sellaista elämää loppujen lopuksi kuitenkaan. Mutta.
Niin, no he ovat herässä mielessä, niin kuin, jos ovat sijaisnauttijoita, niin myös sijaiskärsijöitä.
Joo.
Että. Ja niinhän se tietysti myöskin ihan antropologisessa katsannossa lienee, että kuningas ja uhri ovat lähellä toisiaan, ellei peräti saman hahmon kääntöpuoli alun pitäen.
Se
on ainoa, joka on ulos suljettu muusta yhteisöstä.
Niin, jos nyt vielä palataan tähän teoriaan, minkä esitteet, että oikeastaan tässä onko se nyt Albert Hall konsertissa?
Palladiumissa.
No, anteeksi, Palladiumissa, joo. Siellä tämä kehitys alkoi, niin ehkä se kehitys sinetöityi sitten Etelä-Afrikassa muutama vuosi sitten, kun Prince Charles peuhasi spicereiden kanssa ja sai arvonimen Royal Spice. Todellinen aateluus on kuitenkin näillä spicereilla
ja
kuningas syntyperänsä ansiosta pääsee vähän mukaan.
Niin, ja lyömään. Hänet voi lyödä yhdeksi spiceista.
Niin.
Voi.
Niin enää ei ole puhe siitä. Siis Beatlesit sentään vielä aateloitiin. Mutta nykyään tosiaan niin kuninkaalliset saatetaan popittaa.
Yksi virstanpylväs tässä kehityksessä oli myöskin se, kun Mick Jagger tuomittiin huumeiden käytöstä 69 vankilaa muutamaksi päiväksi. Ja sitten hänet vapautettiin ja sitten järjestettiin sellainen TV-ohjelma, jossa oli Britannian ylähuoneen keskeiset edustajat ja myöskin sitten nämä suurimpien laatulehtien päätoimittajat. Siis koko brittien silloinen establishment.
Ja Mick Jagger.
Ja Mick Jagger. Ja Jagger veti koko show. Nämä kaikki muut olivat vain uteliaita kuulemaan nuorten raikkaita mielipiteitä.
No.
Siinä
linnakundi veti shown.
Joo,
toisia
niin kuin perinteisempiä linnakundeja vastaan.
No nykyään.
Jota myös kartanokundeiksi mainittiin.
En tiedä, mä luulen, että Mick Jagger on nykyään sekä kartano että linnakundi.
Niin, hän on kyllä. Jos alun perin tiivistikin tämän aristokraattisen vallankumouksen, niin hän kyllä muistuttaa ehkä enemmän sitä vanhaa aristokratiaa.
Jopa äänestää konservatiiveja.
Joo, kyllä.
Kuulin nimittäin, tai erään italialaisen ystäväni maailma luhistui sinä päivänä, kun hän kuuli radiosta Mick Jaggerin sanovan, että kun häneltä kysyttiin, mitä hän aikoo äänestää seuraavissa vaaleissa, ja tässä oli ehkä vuodesta 1993 kysymys silloin. Ja hän sanoi, että sydämeni käskee äänestää Labouria. Minun järkeni käskee äänestää liberaalidemokraatteja. Pankkiirini käskee äänestää konservatiiveja, ja niin aion tehdä.
Voi voi.
Joo, et se siitä kapinasta.
Niin.
Joo.
Mutta et mitä se kapi, siis tämä on, musta tämä niinku aristokraattisuuskeskustelu liittyy siis myös siihen kysymykseen, että mitä se rokin kapina alun pitäen oli. Mm,
kyllä, joo. Ehkä se on vaan kapinaa siitä, että sen puolesta, että myös kuvaääninen, isohuulinen ja ruma voi olla jotenkin makea.
No mun mielestä se oli niin kuin aristokratian demokratisoitumisesta oli kysymys.
Mm. Niin, että siitä tuli tämmöinen niin kuin ikään kuin vaali.
Niin.
Eli
niin.
Tuo
elektroraatti.
Elektroraatti. Niin, että markkinat valitsee meidän niin, aristokratian sen sijaan, että, että syntyperä asettaisi sen.
Niin. Ja rokin kapina siis tähtäsi aristokratian demokratisaatio.
No mitäs Jenkeissä sitten, kun siellä ei nyt oikein ollut niin kuin aristokratiaa?
Niin.
Periaatteessa siellä niin kuin kuitenkin eliitti valikoitui demokraattisesti kerta toisessa jälkeen.
Niin, no ei tietysti taloudellinen eliitti, mutta siinäkin tietysti kulutuksella oli oma sanavaltansa. Kuka pärjää, kuka ei. Niin. Kyllä se liittyy myös tuommoiseen niin kuin sodan jälkeisen. Ehkä sekä ei Amerikassa ollut niin. Mutta tavallaan niin kuin se sukupolvi, joka oli käynyt sotaa ja heidän vanhempansa, niin kyllä ne koki semmoisen niin kuin moraalisen vararikon vähän sen sodan vuoksi. Et eräs mielessä sitä nuorisokapinaa tai uudelle sukupolvelle niin kuin tarjottiin vähän lautasella tätä, että tehkää nyt jotain.
Niin. Ja
tämä meidän homma johti tämmöiseen.
Ei taaskaan oltu tyytyväisiä.
Niin.
Ja Suomessa järjestettiin vuonna 1968 keväällä seminaariossa, jonka teemana oli, että miksei nuorisolla ole ihanteita.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja saivat, mitä kerjäsivät. Sitä oli niin kuin 4 kuukautta ennen vanhan valtausta.
Just. Niin
kuin alle 1,5 vuotta ennen vanhan valtausta.
On meillä ihanteita. Vallankumous tai kuolema.
Niin. Tosi vielä siinä vaiheessa joku keskustapuolueeseen käsittääkseni kuulunut henkilö kävi siihen banderolliin vallankumous tai kuolema pienellä maalaamaan siihen väliin, että vallankumous hyyssä tai kuolema.
Keskustalainen oman tunnon tarkka varaus.
Joo.
Niin, tuossa tosiaan soitimme McCartneyn Jet-kappaleen.
Mm, hän on myös itse soittanut sen.
Niin, noin 40 000 helsinkiläistäkin tietävät, mihin tämän kappaleen valinta juuri aloitusbiisiksi perustuu. Mm.
Tosin tiedän kyllä erään kouvolalaisen, joka oli paikalla.
Selvä. Kaduin heti tätä patriottista yölehdintaa stadion yleisöstä.
Joo. Niin, olimme siis katsomassa itse asiassa likipitäen vierekkäisillä istuimilla Sir Paul McCartneyn Helsingin konserttia viime viikolla. Ja ajattelimme tässä radio-ohjelmassa vähän nyt käsitellä sitten näitä esiin nousseita teemoja,
kyllä,
niin varmaan kaikki arvasivat.
Vapise Paul.
Niin on siis silkasta kohteliaisuudesta Paulia kohtaan käsittelemme näitä teemoja vasta hänen vierailunsa jälkeen. Niin, sillä mutta siis olisi ollut noloa, jos sinne ei olisi mennyt kukaan.
Se olisi ollut hyvin noloa, ja, mutta toisaalta on huomattava, että koska hän spiikkasi liki koko keikan suomeksi, niin hän saattaa netistä esimerkiksi kuunnella tätä lähetystä.
Se on kyllä paljon mahdollista.
Terveiset saattavat mennä suoraan perille.
Ja käsittääkseni Paul McCartney on julkisuuden kuvastaan hyvin tarkka. Että jos vaan joku detektori on värähtänyt jossain seuraamiskeskuksessa ja on todettu, että kaukaisella radioasemalla 95,2 MHz Helsingissä on mainittu hänen nimensä, niin siellä on varmaan jo Sankka avustajakaartikin kuuntelemassa.
Paulin hovi ojentaa tämän litteroituna sekä suomeksi että englanniksi hänelle ja ehkä saamme sitten ensi viikkoon mennessä hänen omat kommenttinsa tästä. Niin, mutta jos soitamme tähän väliin toisen kappaleen, ja se oli kappale, joka mielestäni toimi kuin tauti siellä itse stadion tilanteessa, tämä seuraava.
Niin, siis tämäkin on, siis tämä Paul McCartney and the Wings-yhtyön aikana levyttämä Jet-kappale oli keikan avausbiisi, ja kuitenkin keikka rakentui aika pitkälle vanhoista Beatles-biiseistä, ja tämä Drive My Car oli niistä toimivimpia.
Kyllä. iltapäivää, illan suuta, kesää, kaikkea teille. Te maailman hienoimmat ihmiset, jotka kuuntelette Radio Helsinkiä ja erityisesti toki tätä ohjelmaa. Siinä siis Drama Car Rubber Soulilta Beatlesin keskikaudelta. Keskikausi on mahtipuntinen maus sikäli, että yhtyeen julkinen ura kesti noin 8 vuotta.
Niin, ja tietysti Freudin kohdalla puhutaan varhaiskaudesta, keskikaudesta ja myöhäiskaudesta.
Siinä on nyt melkein 50 vuotta.
Niin, 1890-1940 roughly. Mutta joo, tuo 8 vuotta, mutta joskus 8 vuoteen mahtuu aika paljon.
Kyllä.
Et jos ajattelee, että sitä, että Beatlesin varsinainen niin kuin keikkaura kesti 4 vuotta.
Niin, siis tämä...
Niin kuin se vaihe, kun ne oli.
Niin.
Niin kuin The Beatles.
Joo.
Et okei, kyllähän ne sitten siellä Hampurissa hakkas huonokuntoisia kitaroita kovastikin ja kaikkea tällaista. Mutta 62 se juttu varsinaisesti alkoi ja sitten vikakeikka tehtiin 66. Kyllä siihenkin mahtuu aika paljon.
Siihenkin mahtuu ja muun muassa soittotaidon taantuminen, niin kuin he itse sanoivat. Kun loppuvaiheessa ei enää ollut mitään motiivia soittaa, että suurimmaksi osaksi liikuteltiin suuteen.
Niin, kun siis yleisö kiljuu niin kova, ettei kuulu mitään. Mäkin on aina joku saa sen pätkä, mistä John Lennon hakkaa pienoa kyynär päällä ja nauraskelee.
Se on She Stadiumilla 66. niin, siihen aikaan tosiaan he tietysti saivat aikansa suurimpina tähtinä niin käyttöön sen aikaisen vahvistiteknologian huipun, mutta se ei riittänyt näille isolle stadioneille peittämään tätä yleisen kirkunaa. Toisin oli kyllä tuolla stadionilla siis viime torstaina, että kyllä ne vehkeet on nykyään aika hyviä. Ne toistolaitteet
aika hyviä, saunit oli hyvät ja toisaalta niin jos ajatellaan niin Beatlesin 60-luvun alkupuolen keikkoja, niin siellä siis yksi tämmöinen uusi ilmiö, mitä tapahtui siellä, oli siis se, että teinityttöille kävi ohraisesti ja laskevat alleen konserteissa, kiinnostuvat liikaa ja nyt ne sen ajan fanit alkavat sitten olla aika lähellä sitä ikään kuin taas laskevat alleen ja siinä vaiheessa kuitenkin se kirkuna on vähän vähäisempää.
Niin.
Että
sinne vähän semmoista bassovoittoisempaa alkaa olla.
Tuolta tuli muuten ikkunan taakse juuri Kirkkis Kirkkopelto, joka nyt tarkkailee meitä tuolta lasin takaa, koska ei enää ole täällä kopissa tarkkailemassa luurit päässä. Niin, se on hyvä, että olemme nyt kaksoistarkkailussa.
Kyllä.
Koska tarkkailu aina piristää.
Tarkkailu, ilman tarkkailua mistään ei tulisi mitään.
Ja tämähän on tarkkaamo.
Kyllä.
Kyllä täällä pitää tarkkailla.
Se on, toden, totta.
Se on mukava, että Kirkkis käy heittämässä tuommoista tarkkailukeikkaa tässä niin. Kiireidensä lomassa.
Luultavasti ilman eri korvasta, joo. Pelkästä intohimosta tarkkailua kohtaan.
Kyllä, se on aina mukava. Hyvän tarkkailijan tunnistaa siitä, että hän on hyvin tarkkaavainen.
Ja vainen tarkkaa.
Joo, kyllä. Tämä on siis tarkkaajaliiton tämmöisiä.
Keskeisloganeita,
joilla luodaan yhteishenkeä ja tarkkailijaeetosta.
Usein tarkkailijoiden pikkujouluissa on olen vieraillut, niin näitä luetaan päntiönään näitä mottoja.
Ja useita tarkkailijoita yhdistää sekin, että he ovat valmistuneet tarkkailuluokalta.
Kyllä, koska heidän täytyy kouluttaa tähän tehtävään.
Kyllä.
No niin.
Ja kuten ennen tavattiin sanoa, että jos ei itse ole tarkkailtu, ei koskaan opi tarkkailemaan.
Aivan. Se. Ja jos on lusimalla annettu, ei voi kauhalla tarkkailla. viitaten joidenkin tarkkailijoiden surullisen kuuluisahan vankilataustaan. No,
kyllä.
Johon tarkkailuluokka jostain syystä usein ei. Äänitarkkailijathan myös tietysti figuroivat viime torstaina. Keskeisessä roolissa. Ja
no siis hoitettu. Kyllä nykyään aina kun jotain tapahtuu, niin äänitarkkailijat ovat paikalla.
Näin on.
Olkaa varovaisia ihmiset, äänitarkkailijat ovat keskuudessanne.
Hän syö pöydässänne, jumalan sanota kuuluu.
Kyllä, ja aina kun ääntä käytetään, minä. Niin äänitarkkailija äänitarkkailijan tuntosarvet värähtävät.
Kyllä, vain houkkaa terkoitsisi ilman äänitarkkailijaa.
Kyllä.
niin, todellakin äänitarkkailijat hoitivat hommansa. Sehän on se McCartneyn henkilökunta näillä kiertueilla, niin sehän on semmoisen pienen maan armeijan kokoinen systeemi.
Kyllä.
Ja se on tietysti tämä stadion keikkailu ihan omansalaista touhua, että siinä ei kyllä paljon ollut tällaista intiimistä klubitunnelmasta tietoa.
Ei oikeastaan, etenkään siinä takakaarteessa, missä istuin vierelläsi. Niin, no kyllähän mä nyt kiikareilla erotin sentään sen, että lavalla oli
myös
fyysisiä henkilöitä, että ei ne ollut sellaisia pahvisia tauluja, niin, joita joistakin narusta nykimällä liikutetaan, että kyllä ne oli ihan fyysisiä henkilöitä. Muista kaudutus, siitä tulee ehkä mieleen etsimättäkin Kari Suomalaisen pilapiirros 70-luvulta, missä samaisella stadionilla Kalevi Sorsa on keskellä stadionia pienessä pöntössä ja ihmiset istuvat siellä, valtava joukko ihmisiä istuu kaukana ja Sorsa puhuu siitä, että usein luullaan, että poliitikot olisivat etääntyneet kansasta, mutta sehän ei pidä paikkaansa.
Mikä tilaisuus tämä oli?
No se viittasi kai johonkin. Siis tämä oli Kari Suomalaisen piirros.
Kari Suomalaisen piirros, just.
Niin hän sitten viittaa tällä piirroksella. Siellä oli ilmeisesti demarit
kokoontuneet
jostain. Joo. Siihen aikaan nimittäin poliittisten puolueiden tilaisuuksiin tarvittiin olympiastadion.
Kyllä, aivan.
Nykyään riittää kerhohuone.
Niin, aivan.
Itse olin
kerrostalo alakerrassa oleva päiväkoti.
Kyllä. Joo, itse olen ollut esimerkiksi eurovaalipaneelitilaisuudessa, kun palkattuna kommentaattorina keskustelemassa, ja siellä oli itse asiassa panelisteja enemmän kuin yleisöä.
Sepä. Mutta tuosta stadion tunnelmasta vielä, siinä oli tosiaan muutama ensimmäisen kappaleen aikana vähän vaikeuksia uskoa, että on todella live-konsertissa. Siis tavallaan olisi voinut ajatella, että se on jonkinlainen niin kuin videoshow. Koska siis soundit oli aivan täydelliset. Bändi soitti ihan niin kuin levyllä.
Niin ne soitti, joo.
Ja sitten tietysti videoscreeneitä näkyy kuvaa. Sekä live-kuvaa, että sinne sekaan miksattua muuta materiaalia. Että semmoiselta videoshowlta se niin kuin vaikutti. Että se mua siinä jossain vaiheessa vähän häiritsi, mutta kyllä täytyy sanoa, että sitten kun All My Loving pärähti soimaan, niin kyllä siinä on pakko myöntää, että kyllä tipat pyrki linssiin.
Minunkin kiikarin linssini kostuu. joo, mistä se nyt sitten johtuu?
Niin, no.
Siis sehän siinä on, että no joo, tässä nyt heti.
Siis osa johtuu sitten stadion keikaluonteesta, josta siis puuttuu kaikki vuorovaikutuksellinen elementti ja enkoreita myöten kaikki on suunniteltu. Siis netissä julkaistaan keikkaohjelma, johon on enkoret merkitty.
Kyllä, joo.
Niin kuin jo ennen koko Hemputin kiertueen alkua. Että se on niin tämmöistä meininkiä, että se on semmoinen niin eräänlainen musiikkiorganisaatio, joka järjestää tapahtumia, eikä niin kuin tai massatapahtumia.
Niin no, oikeastaan niin kuin voisi ajatella, että tietysti mielestä tämä McCartney Show ja se spektakkeli, kun se järjestyi, niin se aika pilkulleen asettuu. Ikään kuin se olisi Adornon käsikirjoittama massakulttuuritapahtuma. Adornohan oli tunnettu massakulttuurikriitikko. Mutta siis oikeastaan niin kuin kaikki on periaatteessa laskelmoitu ja manipuloitu etukäteen. Ja tietenkin myöskin ne pienet suolaiset karpalot, joita Kirva kierrätti poskillemme All My Lovingin soidessa. Samaan aikaan videoscreenillä näytettiin kuvia Georgeista ja Ringosta ja Johnista ja viitattiin koko tähän hommaan, tähän suureen menneisyyteen, jonka raihnainen aavistus seisoi edessä.
No ei se nyt kyllä kovin raihnainen ollut, McCartney, täytyy sanoa.
Syökää rehuja, hyvät ihmiset, syökää rehuja, niin Paul McCartneykin syö.
Se 2,5 tuntia siinä veti putkeen ja ääni nyt kesti melkein.
No minä olen joskus vetänyt 12kin tuntia putkeen, että kyllä se...
Sitä tosi äänesi ei kestänyt, mikäli muistan oikein.
Joo, sekin on totta, sekin on totta.
Olihan siinä välillä kyllä huomasi sen, että nämä korkeimmat äänet, jotka silloin nuoruuden innossa tuli ainakin levylle asti, niin pari kertaa joutui mies kyllä vähän niissä feikkaamaan.
Joo, kyllä se, mikäs tämä biisi oli, siis Helter Skelterissä,
niin, lopussa,
joka oli vissiin Tokavika-rekkore, niin siinä se kyllä vähän laistoi.
Ja akustisesti, kun esitti We Can Work It Outin, niin siinäkin vähän ääni sortuu. Oliko se kuulu vielä niin hyvin, kun ei ollut bändiä taustalla?
Niin tämä hänen esittämänsä väittämä We Can Work It Out herätti tiettyjä epäilyksiä sen keskellä.
Mutta no kokonaisuudessaan, joo, kyllä. Niin kyllä se oli ihan, joo. Ei siinä ollut mitään niin kuin säälittävää tai kehraakkimasta tässä mielessä.
Joo.
Ja bändiä oli aivan tappotasoa siis noin teknisessä mielessä.
Että, oli siis niin kuin todellisia ammattimuusikoita. Hyvässä ja pahassa. No sä sanot, antaisin kyllä rumpalille suuren tunnustuksen siitä, että hän sai rummutuksestaan irti aika paljon.
Kyllä.
Kyllä Ringo oli aika kesy siellä settinsä takana verrattuna tähän rumpaliin.
Niin, tämmöisenä myös ihan fyysisenä ilmiönä.
Joo.
Niin vaikuttava. Mutta se mikä, niin, että kyllähän mä olin... Tietysti, kun on tätä tullut harrastettua, tätä yhteyttä, pieni ikä, kun aikoinaan silloin 10-11-vuotiaana, kun aloin itse soittaa ja muuta, niin ne Beatles-kappaleita veivaamalla sitä kitaraankin tuli opeteltua.
Meitä erottaa se, että sinä olet opetellut soittamaan kitaraa ennen Hurriganesia, minä vasta sen jälkeen.
No mä aloitin ennen kyllä, mulla pieni Albert Järvinen vaihekin siinä oli, toki. Mutta tätä
mä en koskaan päässyt kissehäkkistä pidemmälle.
Joo. Sissehäkkistä, joo.
Tämä Nyroxitin sairaankuvassa kutsuttiin myös hössekikkiseksi siitä äskeinen limsahdukseen.
Että kyllä sitä tietysti niin kuin ajattelet, kun ei Beatlesia koskaan livenä päässyt kuuntelemaan, niin tämä nyt on jonkinlainen kansallisverti jo käydä tsekkaamassa tämä niin kuin lähimahdollinen, tässä tilanteessa lähimahdollinen versio siitä. Ja hyvinhän tämä toive tyydyttyi, siis kaikki kappaleet kuultiin niin kuin nuottinuotilta samanlaisena versioina kuin levyllä. Kääntäen tämä oli sitten se tavallaan se ongelma, mikä siinä oli. Eli se tietty itsensä siteeraaminen. Että jos ajatellaan, että miten se olisi jatkanut keikkailuaan myöhäisellä kaudellaan, niin ne olisi sitten ne kappaleet, niistä olisi tullut vähän erilaisia live-versioita ja ne olisi kenties eläneet ja vähän muuntuneet. Nyt nämä niin kuin joka ikinen Lontoon sinfoniorkesterin käyrätorven soittajan improvisoima soolo, siitä on tullut niin kuin osa kiveen hakattua rock-klassikoutta. Ja se on niin kuin sellaisena osa Penny Lanea ja yhtyeen niin kuin tavallaan McCartneylla ei näytä olevan haluja eikä kykyä niin kuin enää kajota niihin millään tavalla. Hän joutui nyt siteeraamaan itseään.
Ainoa, mikä sieltä oli, ainoa modifikaatio oikeastaan, mikä oli tehty näihin levyversioihin, oli se, että John Lennonin laulamat stemmat oli joistakin biiseissä jätetty pois.
Niin.
Että ikään kuin kukaan ei voi astua Lennonin paikalle.
No esimerkiksi We Can Work It Out, jonka väliosassa tämä Lennonin stemma on unohtumaton, se nasaali siellä. Niin sitä ei toki oltu voitu tähän tuoda.
Se oli tavallaan eleenä kyllä, että siinä niin kuin tunnustettiin, että tässä biisissä on tyhjä paikka. Mutta se on kyllä totta, sitten se olisi ihan hauska ajatusleikkikin miettiä sitten sitä, että jos Beatles olisi pysynyt kasassa ja olisi alkanut 70-luvulla uudestaan keikkailemaan, niin sitten olisi tullut pitkätukkainen ja karvainen stadionbändi, joka soittaa uudestaan vähän raskahkompaa rockia soittaa kitaraa ja juoksentelee lavalla edestakaisin, niin kuin sen ajan stadionbändin konventioihin kuuluu, käsittääkseni edelleen. niin minkälaisia versioita olisimmekaan kuulleet. Että kuitenkin siitä Yves Saint Laurent -lookista, mikä luotiin näille 64, niin siitä oli jo tultu aika pitkä matka, sanotaan nyt sitten 70-luvun taitteeseen mennessä, ja siinäkin oli omat välivaiheensa. Mutta ilmeisesti siellä olisi nähty se asia niin kuin suhteellisen karvaisia ja suhteellisen pitkätukkaisia vanhenevia miehiä juoksentelemassa.
Siinä oli jo
aggressiivisesti selviytty
pitkään ilman parturin tuetta.
Niin, muistan. Kyllä kun tuota Beatlesit menivät Amerikkaan. Itse en muista, mutta olen nähnyt filmin, joka esittää sitä. Ja siellä heitä lehdistötilaisuudessa kovasti tentattiin ja kovasti herätti hilpeyttä se, kun heiltä kysyttiin sitten. Olivat aika pörröpäisiä siihen aikaan, että heiltä kysyttiin, että missä parturissa tai millä parturilla käytti. Ja joku vastasi sieltä, että emme käy parturissa.
Niin. Se on vaikea näin. Jopa minä, vaikka muinaisella jurakaudella olenkin syntynyt, niin jopa minä olen liian nuori muistamaan itse nämä viitesin alkuajat, mutta on vaikea näin jälkipolvien ymmärtää, että mistä tämä pitkä tukka käsitys oikein syntyi. Siis, jos jollakulla nykyään olisi sellainen kamppaus, häntä pidettäisiin ehdottomasti lyhyttukkaisena, eikö niin?
Niin, mutta siis tämä oli muistaakseni vuoden 66 kiertue, minkä yhteydessä tentattiin. Ja siinä vaiheessa se sellainen siis klassinen Yves Saint Laurent -lookin eteenpäin taitettu, niin sanottu Beatles-kampaus. Niin se oli kyllä venynyt pitemmäksi.
Ja, mutta kyllä se pitkätukkamaini niin oli heti silloin. Se oli heti silloin, niin syntyi tämä. Kai se pohjautui siihen, että tukka kammattiin eteen eikä taakse.
No se oli se yksi, mutta kyllä se sitten rupesi tulla korville ja kaulukselle niskasta myös. Se on armeijan ohjesäännön ja 50-luvulaisten kasvattajien ohjeiden vastainen.
Olihan se. Mutta se oli jo varsinainen hiusten kasvu sitten alkoi. Että se oli silloin heti jo tämä pitkä tukkamain.
No, mutta se oli siinä vaiheessa, kun he löysivät tämän kunnon hiusveden, jota alkoivat käyttää, mikä sitten kohden se kasvua kovasti.
Niin, jota nautittiin varmaan myös sisäisesti.
Kyllä.
Mutta jos vielä tästä McCartneyn keikasta sanoin, että siinä mielessä niinku rollarit varmaankin on keikalla jossain määrin elävämpi ja vaikuttavampi ilmestys. Siis siksi, että se kuitenkin on niinku oikea bändi.
Kyllä. Joka
pelkästään siteeraa itseään. Tai siis on sit kuitenkin niinku jonkinlaisessa alkuperäisessä kokoonpanossa, vaikka monia henkilövaihtoksia on ollut. No mutta Jagger, Richards, parivarikko siellä kuitenkin on. Ja bändi niinku keskeisvoimat ovat elossa ja versiot saattaa jopa elää vähän ja näin. Mutta tuossa oli niinku tavallaan harjoiteltu ulkoa nuottinuotilta jonkun muun bändin ohjelmista, joista yksi heistä sitten sattui aiemmin olla olemaan tämän bändin jäsenkin.
Joo, se on totta kyllä. Tästä tuosta jotenkin tulee mieleen tämmöinen pakinoitsija Ninen, joka oli siis Pentti Saarikoski. Pakinanimimerkki, hänen pakinansa 60-luvun alkupuolelta, missä Nenä ehdotti, että voisimme kunnioittaa sotaveteraaneja siten, että täyttäisimme heidät ja asettaisimme vitriiniin näytteille. Ja nyt tässä oli vähän niin kuin sellainen tunne, että se täytetty tyyppi oli sieltä vitriinistä loikannut alas ja alkanut laulaa niin kuin vanhasta muistista.
Ja. Mutta siis hienosti kaikki meni ja hyvä niin kuin suoritus oli siinä mielessä.
Kyllä sitten jäi niin kuin lämmin tunnelma, ettei siinä mitään.
Kuunnellaanko tähän väliin taas vähän energiaa?
Jos mennään sinne, mistä kaikki alkoi.
Niin. Tämä on aina musta ollut tämä kulunut She Loves You-kappale, niin siitä kuitenkin hauskaa, että sitä edelleen vaistoa sen niin kuin täysin ihan kuin heidän koko seksuaalienergiansa olisi muuttunut rockiksi.
Joo, kyllä. Ja ehkä tästä kappaleesta on syytä mainita myös se, että sehän oli omana aikanaan omassa mielessä niin kuin radikaali pop-kappale, koska se on kolmannessa persoonassa
niin,
eikä ensimmäisessä.
Muuten McCartneyn keksintö juuri tämä ratkaisu.
No niin, hyvä makka.
No niin, vaikka aina Lennonia tänä verbalistina pidettiinkin. No mutta olkaa hyvä, She Loves You. Iltapäivää, kesää, ihanuutta, vuotta.
Tuomas, olet käynyt viikonloppuna jonkun ajan positiivisen ajattelun kurssin.
No eihän tämä nyt välttämättä siitä koulukunnasta kumpua tällainen toivottelu. Päinvastoin itse asiassa mitä intensiivisemmin toivotan parempia aikoja kuulijoille, niin sitä synkempi käsityshän minulla on seinä tämänhetkisestä olotilasta.
Aivan, joo. Niin siis ajattelet sä, niin kuin, että tarkoittaako toi nyt sitten, jos tuota yleistetään tuota väitettä, että itse asiassa positiivinen väittely on aika, ajattelu on aika negatiivista?
Niin.
Koska se kuitenkin olettaa sitten, että tilanne on huono tällä niin. hetkellä.
Niin, kyllä.
Että pitäisi jotenkin nyt tässä kuitenkin kulkea kohti parempaa tästä kurjuudesta. Ajattele siis myönteisesti. Joo, tämä on aivan uusi freesi kulma tähän positiivisuus-negatiivisuuskeskusteluun. Mitä sitten negatiivinen ajattelu? Se on.
Niin, se pitää nykyisyyttä niin kuin hyvällä tolalla olevana.
Ja varautuu huonoihin niin, päiviin. Niin, joo. Koska ne saattavat tulla, ellei me varaudu.
Niin.
No niin, siitä saitte gurut. Jos haluatte keskustella lisää asiasta, niin soittakaa, mutta vasta virtaajan jälkeen puhukaa vastaajan kanssa.
Ensi kesänä sellaisen konsultointikiertueen näistä teemoista.
Hei,
pääsin vihdoihinkin rahoihin käsiksi.
Niin, siis negatiivisuus oikeasti on positiivisuutta.
Ja.
Ei, kuunnakaa nyt, me marisemme puolestaan.
Suuret marinat ovat loppuneet.
No niin. Tällä me nyt lyödään rahoiksi lopulta, Tuomas.
Niin, sitä on kauan odotettu.
Joo.
Näillä freelance-palkkioilla ja niiden sekavilla ilmaantumisajoilla on pitkään sinnitelty.
Mutta ehkä tässä pitää ajatella tosiaan niin, että ehkä tämä nyt, kun tämä idea nyt syntyy tässä suorassa radiolähetyksessä, niin pitää ajatella ehkä samalla tavalla kuin, ehkä se johtuu vaan siitä, että olemme ajatelleet samalla tavalla kuin esimerkiksi jääkiekkojoukkue 2-0 tappioasemassa, että ei lähdetä rakentamaan paikkoja, vaan pelataan niin kuin peruspeliä ja luotetaan siihen, että paikat vaan tulee.
Niin.
Ja itse asiassa,
omaa peliä.
No niin, omaa peliä kun pelaa, niin siitä tulee niitä paikkoja. Ja itse asiassa mä luulen, että The Beatles-yhtyeen menestystarina perustuu vähän samantyyppiseen ajatteluun.
Kyllä, ja jos saan tämän välihuomattaa, niin myös tämä meidän ohjelma kyllä perustuu siis siihen, että me ollaan pyritty koko ajan tekemään omaa ohjelmaa. Esimerkiksi me ei olla tehty tänään iltapäivällä ohjelmaa eikä uutisia.
Ei olla, se on totta. Mä olisin myöskään huomannut, jos olisin.
Niin, eikä myöskään sävellahjaa eikä sunnuntai-iltapäivän toivekonserttia. Et me ollaan tehty ihan omaa ohjelmaa.
Omaa ohjelmaa tehdään. Ja
se on ollut aika pitkälle mun mielestä meidän resepti tässä.
Kyllä,
ja
se on ollut.
Ja ohjelman salaisuus.
Ja siitä johtuu, että kirstussa kilisee.
Niin jos on käytössä uusin kuulokojeteknologia, niin saattaa havaita etäistä kilinää harvahkosti.
No se johtuu tietenkin siitä, että isot setelit niin höyhenen niin, kevyesti leijailevat.
Tussattelevat.
Joo.
No mutta rahasta ei sitten ollut viitaisella pulaa sitten vuoden 63. Ainakaan tuo She Loves You-singlen jälkeen.
Se taisi myydä verrattain hyvin.
Joo. Kyllähän sitten rahaa sieltä myöhemmin meni ihan sotkuun Apple ja managerin ja hajoamisen myötä, mutta tuolloin.
Mutta kuitenkin eikö jokainen jäänyt kuitenkin plussalle sitten loppujen lopuksi? Että
kyllä ne jäi plussalle, joo.
Joku taas vetää välistä kyllä sitten siinä.
Ei siitä ota erkkikään selvää.
Joo. Niin se oli tässä The Ruttles-dokumentissa teoria, että perustimme tämän Apple-yhtiön, because we want to give people money.
No se oli ideaali länsimainen kommunismi niin sanotusti.
Joo.
Niin kuin uusi, kauniimpi markkinatalous, myös bisneskommunismi. Ja siinä samassa Rattle-dokumentissa, jossa haastattelijana muuten lehtimiestä näyttelee George Harrison juuri siinä kohtauksessa.
Mm.
Hän haastattelee Apple-yhtiön toimitusjohtajaa ja takaa koko ajan näkyy, kun ihmiset vie tavaraa, se televisioita ja ruukkukasveja ja kitaroita. Ja
nyt se oli kai The Banana Corporation siinä Rattles-dokumentissa, joka oli siis Monty Python ja Eric Idlein tekemä.
Aika hilpeä kyllä.
Se oli erittäin hilpeä. Mun mielestä ehkä paras osuus oli se, kun mentiin etsimään rockin juuria Mississippin suistoon. Ja
they stole it from me.
Niin, siellä oli näitä tyyppejä just, jotka selitti tätä, mutta se pääpointti oli Eric Idlella, joka juonsi sitä jonkun helvetin jokiveneen kannella, että here we are now in Louisiana to see how expensive it is to make these documents.
Just Attenboroughkin sai osansa siinä. Niin
Se on jokainen itseään kunnioittava dokumenttiparodisti on kyllä aina muistanut Attenborolle antaa osansa.
Ja myöskin ihmiskunta jakaantuu monehkoon fraktioon sen nojalla, että mitä Attenborough dokumentin sijaintipaikkaa hän pitää äärimmäisimpinä ja siksi hauskimpana. Mun tarjokas on ehdottomasti sukelluskello, jossa hän oli. Ja sitten juonsi, että actually on this very bull, 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 bull place.
Joo. Mutta siitä ihmiskunta kyllä on laajalti yksimielinen, että Attenborough on loistu heppu.
Kyllä, kyllä. Joo.
Tämä on yksi niitä harvoja asioita itse asiassa, mistä ihmiskunta on yksimielinen.
Se voi olla jopa peräti ainoa. Nyt sekin löytyi.
No, mikä yhdistää ihmisiä? He pitävät David Attenboroughsta. Kaikki parodiat, David Attenborough parodiat.
Ne ovat rakastavia, kyllä, no, kyllä, kyllä. Joo, onhan tuo biitiskä aika suosittu ollut, mutta tuota, Rem, muistaakseni, kuka se oli 90-luvun yhteen, nimitti sitä hissimusiikiksi. Mikä provokaatio.
Siis, tuo on jo poliittisen väkivallan lietsontaa.
Joo, mutta tota...
No, ehkä Remin musa on sitten tavarahissimusiikkia, jos näin jaotellaan.
Niin. Tässä oli siis Lennon McCartneyn yhteistyötä tuo vanha JJJ-jollotus. Heidän niillä oli tapana tehdä biisejä silloin ihan alkuaikkoina siis konkreettisessa mielessä kaksistaan.
Mm-hmm.
Eli siis istuivat kitarat sylissä nokikkain ja ruokkivat ideoita toisiaan ideoillaan. Ja eiköhän tämäkin ollut sellaisen yhteistyön hedelmä. Sitten myöhemmin toki tekivät paljon niin, että toinen toi A-osan ja toinen toi B-osan, kun ikään kuin yhdistettiin.
Ajattelin muuta, jos... Nykymuotoisena tunnettujen Beatles-hittien A- ja B-osat, niin kun, jos ne olisi sitten päättänyt kuitenkin, että laitetaan tämä B-osa sittenkin
niin
tuohon biisiin. Mä voitaisiin tuntea aivan eri Beatles tänä päivänä.
Joo, täytyisi tehdä sellainen koe. Jotkut Beatle-logit varmaan osaisi sanoa, että mitkä olisi ollut johtavat logiset mahdollisuudet tällä alueella.
Kyllä ne teki niinku parhaimpina aikoina tosi tiukkaan tahtiin biisejä. Ettei nyt ihan englannin Kari Peitsamoiksi sentään yltäneet, mutta tahti oli vähän.
Toki heidän tavoitteensa.
Kyllä. No, mutta kyllä siellä on niin kuin, siis varmaan A- ja B-osien pinkka on ollut paksu kummankin yöpöydällä.
Kyllä, kyllä.
Jossain vaiheessa. Ja sieltä kun on sitten sopivasti lähdetty yhdistelemään, niin kyllä siinä on aika erilaisia suunnitelmia jossain.
Aivan.
Miltä olisi, niin kuin, miten Yesterday B-osa sopisi Helppiin esimerkiksi. Sitä ei tiedä.
Ei tiedä. Joo.
Me pidetään pieni tauko ja puhutaan sitten sen jälkeen vähän asiaa. Me
joo.
Nyt syventyä tähän teemaan. Me puhutaan nimittäin tänään The Beatles-yhtyeestä Paul McCartneyn edellisen viikon konsertin innoittaminen. Jos joku ei ole vielä huomannut, nyt on korkea aika huomata.
Joo, ja tästä nämä nyt kertoo... Lennon McCartneyn yhteistyön eri vaiheista. Ensin semmoinen ehkä hieman tuntemattomampi kappale, mustan soulin innoittama Wait, Rubber Soul LP:ltä. Siinä se on tosiaan Lennon McCartneyn yhteistyötä, vaikka siinä vaiheessa herrat jo enimmäkseen tekivät kappaleet erikseen. Sitten tämä...
Jatukaa siitä, että siinä vaiheessa heillä oli varaa eri hotellihuoneeseen.
Kyllä. Joo, ja sitten tulee Strawberry Fields, Penny Lane. Peräkkäin, niin nehän oli saman singlen tavaraa ja ihan nyt vaan siksi tässä näytyksi, että harvemmin tällaisia singlen B-puolia enää tehdään kuin Strawberry Fields esimerkiksi. Mutta sitten palataan asiaan.
Se johtuu ehkä siitä, että nykyisissä singleissä ei ole B-puolia.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Hei vaan Helsinki, täällä radio.
Olette suuremmoinen yleisö.
Sehän kuuluu kaikkien suurten tähtien manereihin, tämä yleisön kehuminen.
Kyllä se kuultiin viime torstaina stadionillakin suureksi pettymykseksi. Näin alas oltiin vajottu.
Mut sanoiko Paul McCartney meille, että hän rakastaa meitä?
Muistaakseni suoranaisesti ei, mutta hän sanoi, että olette suuremmalle yleisö Helsinkiin. Mm. Ja sitten hän puhui suomea. Tätähän Ilkka Yrjä iltapäivälehtikritiikissään arvosteli, että se meni jo vähän överiksi. Koska todellakin läpi koko konsertin, joka välispiikissä lausui vähintään muutama sana suomea. Pitkiä lauseitakin paikoitella. Mm-hmm. Ja on selvästi hieman nähnyt jopa vaivaa tämän asian eteen, vaikka lunttilaput toki olivat läsnä. Sitten juttelin tästä Laura Wernerin kanssa, joka sanoi minulle, että niin.
Tarkoitatko tuntemaamme filosofi Laura Werneriä?
Kyllä, juuri häntä.
Joo, joo.
Ja hän esitti mielestäni hyvän näkökohdan, että kyseessä ei varmaankaan kuitenkaan ollut itse asiassa yleisön mielistely, vaan että henkilö, joka soittaa pitkällä kiertueella ja sitä niin kuin 40 vuotta sitä ennen näitä samoja kappaleita päivästä toiseen, niin haluaa viihdyttää itse jollain tavalla. Kenties niin kuin 60-vuotias rockista kaiken nähnyt ihminen haluaa jotenkin pientä haastetta ja opiskeltavaa itselleen.
Ja se on varmaan yksi tekijä ja toisaalta se, että jos ajatellaan, että McCartney tuotiin lentokoneella konserttipäivänä kaupunkiin, josta hänet vietiin limusiinilla hotelliin, josta hänet vietiin stadionille, josta hänet tuotiin takaisin hotelliin, josta hän lähtee samanlaisella lentokoneella kohti seuraavaa paikkaa, niin ehkä hän haluaa myöskin tietää, missä hän on.
Niin, juuri se.
Joo,
niin.
Että kuitenkin siis itse asiassa kaikki, mitä hän näkee, on täsmälleen samaa.
Niin, kyllä. Sen hän huomaa jopa, tai on huomannut itse jopa vaatimattomilla puhujamatkoillaan, että kun lentää tai menee junalla pikkukaupunkiin X esitelmöimään aiheesta moraali on makeeta vai mitä nuoret. Mm-hmm. Esimerkiksi Kuopioon tai Mikkeliin tai minne vaan. Ja sitten asettuu
siihen. Siihen pikkukaupunkitietämyksesi ehtyy.
Touché. Joka tapauksessa sitten menee suoraan taksilla sinne Cumulus-hotelliin ja sitten paikalliseen työväenopistoon ja sitten taas Cumulus-hotellin baariin. Niin.
Ellei välilläkään Rossossa pizza.
Niin juuri. Niin sitä ei jälkikäteen voi aina olla ihan varma, missä on ollut.
Been there, done that.
Joo, no,
se on lähinnä se ärkioskin myyjän murre, josta voi arvella, että on jossain.
Näin
mulla on kanssa semmoinen, mulla on aidosti kyllä semmoinen kokemus, jossa mä olen vieraillut kaupungissa tietämättä lainkaan, missä mä olen. Mm-hmm. Nimittäin se tapahtui viime elokuussa, kun olin astunut lentokoneeseen suoralle lennolle välille Ulaanbaatar, Moskova. Ja ilman, että kuulutettiin mitään, kone laskeutui paikkaan X.
Joka ei ollut Moskova.
Joka missään tapauksessa ei ollut Moskova. Ja sitten ovi avattiin ja annettiin ymmärtää sanaakaan lausumatta, että matkustajien olisi syytä poistua koneesta. Ja matkustajat poistuivat koneesta. Ja käsimerkeen matkustajat ohjattiin erään lentokentän
odotusaulua. Mongolit lentoemännät hoitivat tämän.
No itse asiassa ne olivat, taisivat olla kuitenkin kuuromykkiä venakkoja.
No niin.
Tämä oli Aeroflotin lento, mikäli niistä koneen kylkeen rustatuista harakan varpaista saatoin jotain päätellä. Ja sitten me istuttiin aulassa ja äkkäsin, että tästä aulasta, missä istumme, on suora sisäänkäynti erääseen tax-free-myymälään, jossa työskenteli ihminen. Ja menin tämän ihmisen luokse ja kysyin anteeksi, missähän olemme. Ja tämä ihminen tiesi kertoa, että olemme Novosibirskissa.
Kas!
Ja kotona sitten katsoin kartalta, että missä on Novosibirsk. Ja paljastui, että se on 2 miljoonan ihmisen kaupunki. Trans-Siberian rautatien ja Jeniseijoen risteyksessä.
Niin. No niin, eikö se ole näitä pakkaspaikkoja kanssa?
Kai se on, kyllä se on, joo. No, kyllä siellä.
Jos sylkäsee, niin se jäätyy ennen.
On loistavat karvahattu markkinat, turkistuottajat huom. Ja myöskin turkisten vastustajat huom.
Melko iso kaupunki, 2 miljoonaa.
Joo, kyllä. Nobody knows why.
Sinne on rahdattu.
No sinne on käytävällä
vielä. Salaista sotateollista ohjelmaa tekemään.
Joo, paljon mahdollista. Mutta tulipa käytyä. No niin. Sitten siellä joku viittoi, että nyt koneeseen, ja sitten mentiin taas ja tultiin 3,5 tuntia myös Moskovaan.
Mun ystäväni oli ollut vastaavallassa tilanteessa ja luultavasti hyvin vastaavalla seudulla. Mm-hmm. Hän kuuli kuulutuksen, että this plane is sick. We have to change the plane.
Okei, joo.
He siirtyivät toiseen koneeseen. Sitten kului 1,5 tuntia kuulutus. This plane is even more sick. We go back to the original plane.
Okei, ja hyvä matka kaikille.
Joo, toivottaa kyllä. Aeroflop.
Kyllä.
Näitä kauhutarinoita on paljon liikkeellä.
Muuta valitettavaa tältä Aeroflotin matkalta, mutta kun se, että olisi ollut kohtuullista kertoa, että minkä takia laskeudumme ja kuinka pitkäksi aikaa pysähdymme. Ja toinen nöyren toivomukseni olisi se, että ensi kerran, jos sijoittavat meiltä varauloskäynnin kohdalle, niin laittaisivat sellaisen varauloskäynnin kohdalle, josta ei vedä tai tule vettä läpi. Se oli hieman epämiellyttävä tunne olla 10 000 metrin korkeudessa sillä tavalla, että varauloskäynti ei ollut kunnolla kiinni.
Niin, no ainakin se paradoksaalisesti ilmensi sitä turva-aspektia, että sen sitten myös luultavasti saa auki hätätilanteessa.
Kyllä se ehdottomasti kuului niihin varauloskäynteihin, eli sitten on ollut lukittunut tai jumiutunut puolivälin asentoon, mikä on tietysti mahdollista. Mutta tämä nyt oli lyhykäisyydessään luku tulevasta elämänkerrasta, niin käynti Novosibirskissä. Mm. Se on hyvin lyhyt luku.
Kuitenkin koko luvun aihe. Ja se myös McCartneyn kiertueesta, josta tämä apropos aiheisesti sukeutui meidän keskustelun aiheemme.
Mutta siis olimme kuuntelemassa McCartneya tietenkin vanhoina Beatles-dikkareina ja sen takia ehkä idea oli se, että tätä lähemmäs Beatles ei pääse. Puolet yhteistä on haudassa. Ringon nykykunnosta emme tiedä. Ja Ringon panos Beatlesin sointiin oli kuitenkin vähäinen, rytmiin olennainen toki.
No oli se nyt, kun katsos. Hän soitti rumpuja sillä tavalla, että jätti tämän kapulan siihen pintaan, eikä nostanut sitä heti takaisin ylös lyönnin jälkeen.
Mm-hmm.
Tästä syntyi Ringo Sound. Ja sen lisäksi hän oli, kyllähän nyt yhtyeen muusikoista, niin kuin Paul ja Ringo olivat teknisesti ottaen parhaat.
Jotka olisivat ilman tällaista omaa bändiharrastusta oikeastikin voineet saada alalta töitä.
Niin.
Se on. John Lennonin ja George Harrisonin suuri tragedia, että he eivät ikinä olisi päässeet soittamaan johonkin bändiin, eivät olisi itse perustaneet sellaista. Ja mitä siitä seurasikaan?
Siitä seurasi kaiken muista.
Niin, mutta siis tämä on aika uskomaton kertomus tämä kuitenkin, tämä Beatles-juttu. Että
niin, se tuossa Lennon McCartneyn yhteistyössä on ihmetetty nyt, että kun oli selvää, ja kaikille varsinkin respektiivisten soolourien valossa oli selvää, että siis että se näiden miesten välinen jännite jossain mielessä niin kuin teki sekä näistä kappaleista että koko siitä hommasta niin kuin ikimuistettavan. Ja että itse asiassa aika vaikea keksiä. Luulisin, että se on aika hedelmällinen tilanne ylipäätään rockmusiikissa. Että olisi tällaisia vähän eriluonteisia ja lahjakkuudeltaan eri tavalla rakentuneita tyyppejä, jotka on kuitenkin hyvin läheisiä toisilleen ja tavallaan vähän kilpailee ja yrittää näyttää toisilleen ja sitten kuitenkin niin kuin pystyy uimaan toisen pään sisään ja siitä synnyttämään tällaista niin kuin heidän väliinsä ikään kuin jonkun molemmista riippumattoman musiikillisen maailman. Mutta sellaisia esimerkkejä aika vähän.
No omaan mieleeni tulee vain oikeastaan, jos nyt ylipäätään tätä modernin maailman historiaa ajatellaan, niin 2 esimerkkiä.
No,
tietysti, että Beatles ja sitten radio-ohjelmamme tukevasti ilmaskas.
Niin.
Joo.
Aivan, unohdin.
Jossa tietenkin ilmassa pitävä kiista on juuri se, että kumpi saa olla John.
Mehän olemme myöskin kerran täällä laulaneet samaan taustamikrofoniin.
Kyllä.
60-luvun tyyliin.
Kyllä. Siinä oli tämä George ja Paul-efekti, jota kyllä tavoittelimme, ja jotenkin niin kuin John oli poissa olevalla läsnä.
Heilutimme kuontaloitamme ja juonsimme falsetissa.
Joo, juuri niin. Mutta siis, joo, tätä voisi tietysti vähän pohtia, tätä Lennon McCartneyn yhteistyötä. Siis se on yleisesti tunnettu fakta, että alkuvaiheessa biisiteko oli konkreettisestikin hyvin niin kuin vahvasti yhteistyötä. Ja sen jälkeen syntyi tämä, että kumpikin vähän puuhaa tahoillaan, mutta sitten niin kuin tehdään niin, ja viilataan niitä ja tehdään A ja B osi erikseen. Ja sitten se meni siihen, että kumpikin teki niin kuin omissa hoteissaan ja kävi näyttämässä ikään kuin valmista biisiä.
Silloinkin kyllä.
Mutta siis olennainen pointti juuri on se, mitä olet tässä sanomassa, että silloin vielä siis se oli aivan yhtä lailla yhteistyötä kuin aikaisemmissakin vaiheessa.
Kyllä. On sinänsä häkellyttävä, että saatoit olla noin itseluottavainen siitä, mitä olin juuri sanomassa, mutta olit myös aivan oikeassa juuri tätä olin sanomassa.
Kyllä. Kyllä. Kysykää minulta, mitä Tuomas on juuri sanomassa. Näin koskaan selittele Tuomaksen jo sanottuja lauseita.
Niin. Yleensä tiedän voisit kirjoittaa kirjaa, että kaikki, mitä olet aina halunnut tietää siitä, mitä Tuomas Nivalinna olet, on juuri sanomassa, mutta et ole uskaltanut kysyä.
Nimenomaan. Mä näen jo myöntimen. Kuinka tuo revittäisi käsistä?
Aivan. Japaninkieliset käännökset ja niin edelleen.
Jopa Anttilan postimentiluettelo olisi hiirikorville selattuna useimmissa kodeissa. Millä sivulla onkaan se kirjakaupan, joka nimeltään kaikki, mitä olet aina halunnut tietää Tuomas Nevalinnan olevan juuri sanomassa, mutta ei ole koskaan kerrannut kysyä.
Aivan.
Ja siis suomalainen kirjakerhokin niin kuin saisi kaikkien aikojen myynnin jo sen takia, että koska suomalaisen kirjakerhon menestys perustuu yksin siihen, että ihmisten pitää nähdä se vaiva, että he peruuttavat aina kuukauden kirjaa. Jos olisi niin pitkä nimi, että sen peruuttaminen olisi työlästä, niin ihmiset ajattelisivat, että ehkä minä nyt annan tuon kirjan tänä vuonna tulla kotiin.
Pelkkä puhelu haukkaisi liian suuren osan työpäivästä.
Niin, ja tietenkin valpas puhelinmyyjä osaisi siellä vahdata, että sanotaanko se nimi oikein.
Niin, ja kokonaisuudessa. Oikein,
kyllä.
Koska muuten hän voisi näytellä, että ei ymmärrä, mistä kirjasta on kysymys. Se on kyllä selvää. Ja muistathan Valitut palat -julkaisun, joka ajautui kriisiin tuossa 80-luvun lopulla, kun sosialismi alkoi hajota. Koska yleensä heidän niin sanottu kuukauden kirjansa kosketteli aina esimerkiksi DDR:stä tai Kuubasta kumiveneellä tai purjelentokoneella loikanneiden ihmisten tarinoita.
Niin ja siis tämä DDR:stä reittilennolla Länsi-Saksaan ei enää sitten ollut yhtään niin haluttava genre.
Ei. Aivan. Günther oli 47-vuotias liikemies. Hän meni lähtöportilta 48, lensi. Lensi.
Länsi-Saksassa hänelle sanottiin Gutenberg Günther.
Niin. Toivotamme teille hyvää lentomatkaa Jenasta Berliiniin. Tai Bonniin.
Ja valppaat kuulijat huomasivat, että tietenkin tämä lentoreittiehdotelma sisälsi hegeliläisen viittauksen historian lopullisesta päättymisestä, sillä nimenomaan Jenan taisteluthan olivat Hegelin mukaan se piste, jossa vapaus toteutui ja jonka jälkeen historia päättyi, mutta kas kummaa, Jena näyttäytyy meille uudestaan Herr Güntherin matkareitin alkupisteenä, missä hän saattaa siis reitti lentokoneella Jenasta Berliiniin tai Bonniin tai ihan minne tahansa
länsisaksassa
mennä tahtoisen mukaisesti.
Performatiivisesti todistetuksi se, että tiedät, mitä olin sanomassa, koska toki tätä alluusiota tässä juuri ajattelin.
Kyllä. No, tässä pitää vähän ennakkomarkkinoida tulevaa kirjoja. Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää Tuomas Nevalinnalla olevan juuri sanomassa, mutta et ole kehdannut kysyä.
Uskaltanut kysyä. Aivan oikein. Ja
ajattelin, että kysymys on enemmän kehtaamisesta.
Sehän joissakin murteissa merkitsee jotain aivan muuta.
Niin, en mie kehtoo. Mutta se on kehtoomista silloin.
Aha, niin. No. Selvä. Ja Valittujen paljon kuukauden kirjat ovat vain lyhennelmiä, joten siinä muodossa ei pystyisi kokonaisuudessaan.
Vuosi 90 olikin ensimmäinen kerta, kun valitut palat tarjosivat kuukauden kirjana pidennelmän Herr Güntherin reittilennosta.
Niinpä.
Joo, se on kiinnostava käänne nimenomaan valittujen palojen kirjatuotannon historiassa, että jos ajatellaan nyt James Joycein Odysseijaa tai Walter Kilven Alaston Salissaa, niin niissä on kummassakin kysymys äärimmäisen pienistä asioista, yhden päivän kyllä kokemuksista, vaikutelmista ja näin poispäin.
Niin, josta on paisutettu monituhatsivuinen jaaritus.
Kyllä, tämä on Joycelainen käänne, mikä vihdoinkin valitussa palossa tapahtui tämän pitkän, realistisen, konkretistisen kauden jälkeen.
Niin, tietyn lyhennelmän minimalismin sijasta on siirretty paisutelmiin. Ja
ja kiinnitäkää huomiota siihen, että siis kuitenkin aiempaa, siis vankeuden kahlitsevan horisontin innoittamaa valitut palat kirjallisuutta, sitä sävytti nimenomaan pyrkimys vapauteen, pyrkimys mahdottomaan, utopian tavoittelu ja sen saaminen, mutta joka onnistuu vain yhdelle, vielä on kymmeniä miljoonia siskoja ja veljiä tuolla rautaiden takana. Siinä vaiheessa, kun vapaus toteutuu, piikkilangat puretaan, rullataan pois, miinat raivataan maasta, muurit kaadetaan, niin siinä vaiheessa jää oikeastaan niin kuin vaan yksilö seisomaan ja katsomaan valtavaa avarana horisonttina avautuvaa maailmaa edessään. Ja mitä tästä voi kertoa muuta kuin sen puuduttavan monituhatsivuisen jaaritelman siitä, mitä kaikkea tämä yksilö tässä vapaassa maailmassa nyt näkee.
Toinen vaihtoehto on tietysti kertoa Güntherin sisäelimistä ensimmäisessä persoonassa. Tämähän oli valittujen palojen suosikkilajityyppi aikoinaan. Joe oli nimenomaan 47-vuotias liikemies ja hänen elimensä kertoivat itsestään. Siis tyyliin olen Joan Haima. Ja minun tehtäväni on bla bla insuliini bla bla bla. Ja kun Joe joskus syö liian raskaita liikelounaita, niin minä rasitun kovasti, koska silloin tehtäväni, joka on bla bla insuliini bla bla bla, niin siitä haittaantuu.
Tästä on olemassa myöskin tietenkin hedonistisen käänteen jälkeinen valitut palat -kirjallisuus, missä se liian raskas liikelounas kertoo rainaisesta koneistosta, minkä se kohtaa.
Aivan.
Turhautuneena, ettei tuosta ole edes jalleaksi.
Suomen kielessä valitussa palossa myös klassikkojakso Olen joen suu.
Kyllä.
Olen Juise Leskisen maksa oli myös odotettu jakso monta vuotta, mutta sitä ei koskaan kuulunut.
Niin, koska maksa ehti menehtyä ennen kuin sai olla oma elämänkertaisen kirjoittua. Ja siinä vaiheessa
tarvittiin
todellista haamukirjoittajaa. Mm-hmm. Joo, että kuten huomaatte, hyvät ystävät, niin Beatles on hyvin monen suuntaan avautuva aihe.
On.
Kyllä, siis mikäpä ei liittyisi Beatlesiin.
Niin, ja mihin he eivät liittyisi. Noin rollareihin eivät ainakaan.
No niin. Jos olisitte äskeisen studioperformansin nähneet, hyvät ystävät, niin haluaisitte ostaa tulevan menestysteokseni kaikki, mitä olette aina halunneet tietää Tuomas Nevalinnan olevan juuri sanomassa, mutta ette ole uskaltaneet kysyä myöskin kuvitettuna versiona, jossa nimenomaan nähdään Tuomas Nevalinna kurottamassa käsikirjoituspaperia lattialta samanaikaisesti mikrofoniin puhuen.
Aivan, ja kurottautuen. Ikään kuin harppimaisesti kiinnitin suuni tähän mikrofonin eteen ja liikutin vain muuta ruumista.
Siis väittäisin, että elämässäsi ei ole ollut montaakaan tilannetta, missä olisit saanut vasemman kätesi etusormen yhtä etäälle nenäsi päästä niin, kuin äskeisessä kurotuksessa.
Ja ottaen huomioon, että minulla oli liikunnasta akrobaattur aikoinaan, niin tämä oli ehkä sen arvoinen suoritus.
Minulla oli aina tuo laudaattur, improvaattur, ylistäen hylätty.
Joo. Mutta.
Niin, mutta pitäisikö nyt kokeilla varovasti, miltä maistuisi suussa aihe Beatles tässä pitkän hedelmällisen ja filosofisen analyysin päätteeksi. Jäimme oikeastaan nyt siihen, että on siis tämä parivaljakko, Lennon McCartney, ja totesimme, että he ikään kuin sisällyttivät itsensä toisiinsa.
Kyllä.
Ja oikeastaan tämä tämmöinen niin kuin, siis ihmeellistä on se, että vaikka ne 60-luvun ihan lopulla olivat ajoittain tuskin puheväleissä, niin niin silti jotenkin se dynamiikka toimi, tuotti hienoja biisejä. Mm. Ja tota, sitten kun se bändi hajosi, niin kumpikaan ei oikeastaan saanut kovinkaan montaa mainittavaa biisiä yksin aikaan, vaikka ne de facto oli kirjoittanut koko ajan yksin. Voisitko nyt vanhana Beatles- ja lakan harrastajana vähän eritellä, että mikä tämä prosessi oikein oli?
No silloin niin kuin ne joutui vaipumaan siihen tavallaan välittömään itsekuvaansa Lennon tällaiseen niin kuin rock-romanttiseen autentismiin ja tai jos ajatellaan, että tässä oli tietynlainen totuuden ja kauneuden kiista tai tämmöinen, ja toistensa läpäisy Lennon McCartneyssa. Lennon niin kuin ihaili autenttisuutta monessakin muodossa, siis niin kuin 50-luvun rock oli aitoa ja bla 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 bla.
Lennon oli niin kuin enemmän rock niistä jätkistä.
No tavallaan, voisi ajatella. Ja McCartney, niin kun isänsä oli viihdemuusikko ja muuta, sillä oli aina tämä halu miellyttää yleisöä ja muuta. Mutta molempiin näitä tendenssejä, niin kun, silloin kun niiden keskinäinen dynamiikka oli voimassa, niin toinen pystyi niin pitämään toista jaloista kiinni. Ja sitten toisaalta myös kaivamaan itsestään sitä toista puolta.
Niin, että kuitenkin kun ne kilpaili jatkuvasti keskenään, niin John Lennon niin kun halusi kilpailla Paul McCartneya vastaan ikään kuin.
Niin.
Tai sen kanssa niin kuin viihdyttämisessä.
Niin.
Ja sen takia tavallaan sai oman viihdyttävän puolensa esille siinä, missä Paul McCartney kuitenkin halusi olla vähintään yhtä rock kuin John
niin,
Lennon.
Yhtä rock,
takia, sen takia se niin kuin kirjoitti Helter Skelterin. Ja
sitten 60-luvun puolivälistä alkaen myös niin kuin halusi olla niin kuin avant-garde-taiteellinen myöskin.
Onko muuten Dizzy Miss Gizzy edelleenkin Paul McCartneyn?
Ei, se on Lennoni.
Se on Lennoni.
Ei, kun sitä paitsi se on Larry Williamsin sävellys.
Se on.
Joo. Mutta
silloin mä olin 6-vuotias.
McCartneylla on ollut Long Tall Sally, oli tunnettu vanha Little Richard-imitaattori jo Liverpoolin ajoilla.
Niin joo, silloin oli tää puoli, joo. No, Dizzy Miss Gizzy tuli vaan siitä mieleen, itse asiassa mä tunnen tätä sen biisin taustaa huonosti, mutta se oli mun ehdoton lempibiisi, niin albumilla Help, silloin kun sen albumin sain olla sen 7-vuotias.
Se on sen kappale, mutta.
Niin onkin, mutta se oli, silloin kun mun 7-vuotiaan musiikkimaulla, se oli mun mielestä kaikkein
rokeimmista.
Niin, kyllä sitten sen jälkeen mä en sitä Dizzy Miss Gizzyä ole kuunnellutkaan. Dizzy Miss Gizzy, en tiedä sen nimeä edes kunnolla. Saati sen
sanoma
taustoja. Mä en siihen biisiin ole sen jälkeen niin todella
palannut. Sen ääreen.
Palannut, mutta joo. Se oli mulle niin kuin nuorekkaan rock-herätykseni aikaisista biiseistä keskeisimpiä.
Niin, jos lauletaan kovaa ja nopeasti.
Nimenomaan, joo.
Se oli myös mun varhaisen rock-käsitykseni ydin.
Kyllä, joo. Joo, siis ehkä siinä on nyt joku tämmöinen niin kuin intuitiivinen vaisto kehotti juuri tällaisen musiikin ääreen, koska se oli isäni mielikuva. Rockista oli juuri se.
Niin. Sä käänsit vaan sen niin. arvo.
Mä olen samaa mieltä, että sellaista rock on ja se on hyvää.
Just niin. Joo, siis itse asiassa selvää.
Kehityspsykologian näkökulmasta eläessäni tätä latenssivaihetta noin 7-vuotiaana, niin mun ei olisi pitänyt edes oivaltaa tällaista isäkapinan dynamiikkaa, mutta rock, sen jotenkin toi meidänkin keittiö sitten.
Niin,
kiitos sinulle, siis. Rock.
Kiitos.
Minä kiitän rockia ja rock vastaa. Ja ehkä muutakin tulevan menestysteokseni nimen. Nimittäin sen nimi tulee olemaan kaikki, mitä olette aina halunneet tietää. Rock Nevanlinnan juuri olevan sanomassa, mutta ette ole uskaltaneet kysyä. Tästä kirjasta se selviää. Nimittäin tästä lähtien siis Rock, myöskin tunnettu Rocky Nevalinna. Silloin kun heittäydyt Rocky Nevalinnaksi, käytät vähän kiiltävää silkkistä takkia ja violettia, rusettia.
Aivan. Ja huikentelevaista huivia. Se on aivan selvää. Sittenhän jos ajattelee, että muuta bändiä vielä vähän, niin Ringosta tuli tuossa jo vähän mainituksikin. Tämä Harrison oli aina vähän, hän oli kaikista niin kuin ärein jäsen ja kaikista vähiten piti näistä kiertueisiin liittyvästä niin kuin oheissähellyksestä. ja muuta. Ja tota, eihän tosiaan niin kuin mikään ihmeinen kitaristi koskaan ollut. Et, siis Leville on taltioitu jotain sinästä suorastaan niin kuin epäonnistuneita tai kamalia soloja. Mutta tota...
Kerros Intilainen Guru sanoi hänen Sitran soitostaan myöskin, että hän oli riittävän suuri muusikko ymmärtäjäkseen, että hänen ei pidä koskea Sitraan.
Sitariin.
Sitariin, niin.
Tota, mutta oikeastaan niin kuin hän oli tämän parivaliokon taustalla oleva lauluntekijä, joka kyllä sitten siinä 60-luvun loppupuolella niin tuotti pari isoa klassikkoa ja olisi varmaan sillä puolella alkanut nousta enemmän esiin, jos yhtye suinkin olisi jatkanut toimintaansa. Ja kärsi myöskin siitä, että tuottaja George Martin ei koskaan kiinnittänyt näiden kappaleiden, Harrisonin kappaleiden tuottamiseen läheskään yhtä paljon huomiota kuin Lennon McCartney.
Mitäs näitä Harrisonin biisejä on, siis Why My Guitar Gently Weeps, niin, on se just yksi rakastetuimmista Harrison klassikoista.
Ja sitten Something ja Here Comes the Sun ja muuta tämmöistä. Niin, tässä seuraavaksi ajattelin soittaa näitä Hey Jude-ajolta. Harrisonin Old Brown Shoe-kappaleen, jossa on myös tällaisia vähän miksaus- ja tuottamisongelmia, mutta joka on itse asiassa aika hyvä biisi.
Niin se on siis kirjoitettu noin kymmenen vuotta Blue Shade Shoen julkaisemisen jälkeen, kuten se on tämä.
Kyllä. Siinä vaiheessa tämä sama, tai kenkäpari oli jo rusehtanut ja vanhentunut.
Kyllä.
Ja rusinoitunut vanhaksi ruskaaksi kengäksi.
Sitten oli käynyt kuin Juise Leskisen Maksalla.
Niin, joo, kyllä.
Kovassa käytössä.
Näinpä. Ja Juise Leskisen Maksasta runoilee George Harrison siis näin.
Jos kissasi on puussa, soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Hyvät ystävät, hyvät toverit, tämä on Radio Helsinki-ohjelma tukevasti ilmassa. Siellä ollen minä, eli Jukka Relander ja kanssani tuo, eli Tuomas Rock Nevanlinna, kuten hänet nykyään tunnetaan piireessä. Alkuun pari tiedotetta. Nimittäin olemme saaneet Beatlesia käsittelevästä keskustelustamme pari huomautusta ja korjausehdotusta. Ensinnäkin Eric Clapton tiesi kertoa, että John Lennon...
Hän ystävällisesti piipahti tänne juuri äsken.
Ja aina poiketessaan antaa ystävällisiä neuvoja. Erik on siitä tunnettu.
On.
Ja nimenomaan kun esitimme ohjelmassamme, ihmettelemme vain Eric Claptonin suomen kielen taitoja. Hän on nopea oppimaan. Sitä ihmetteli jo hänen kitarasoiton opettajansakin aikana. Hän oli kiinnittänyt huomiota siihen, että epäilimme John Lennonin saavan töitä muissa bändeissä. Mutta Eric Clapton on sitä mieltä, että John Lennon olisi kelvannut rytmikitaristiksi mihin bändiin tahansa.
Minulla on tämä muutama huomautus Erikille. Eli ensinnäkin Lennonin rytmikitariuden loistavuus on tavallaan vähän 60-luvun myytti myös. Osaltaan siis teknisesti hän ei ollut kovin hyvä, mutta ilmaisuvoimaisesti hän oli hyvä kyllä.
Niin, mutta minkälainen on teknisesti hyvä rytmikitaristi?
No, esimerkiksi pysyy rytmissä.
Se on tietysti yksi perinteisesti rytmikitaristille asetettuja vaatimuksia.
Tai sitten soittaa esimerkiksi jotkut välikejutut oikeaan paikkaan. Ja on sitten Beatles for Sale-LP:llä esimerkiksi Everything's Trying to Be My Baby-niminen kappale, jossa nämä välikkeet tulee väärään paikkaan just Lennonin mokailun takia. Ja se on edelleen kuultavissa levyllä siinä ihan alussa, kappaleen alussa. Mutta ilmaisuvoimainen ja niin kuin kova fiiliksinen soittaja hän oli, mikä kuulee esimerkiksi kappaleessa You Can't Do That tai Instant Karma. Tai ei jonkastaan Instant Karma, vaan hänen tietysti Cold Turkey, niin, joka kertoo hänen heroiinitaisteluistaan. Working class heroine ympäristössä. Ja tämmöisiä kommentteja mulla siihen olisi. No, mutta että varmasti kyllä pitää paikkansa tämä Erikin huomio siitä.
Kiitoksia näistä kommenteista, Tuomas Rock Nevanlinna. Sitten siirrymme seuraavaan huomautukseen tai terävään huomioon, jonka olemme vastaanottaneet sähköpostitse. Nimittäin sähköpostitse esitettiin, että kun täällä pohdimme sitä, että kuinka orjallisesti itse asiassa Paul McCartney toisti niin kuin alkuperäistä niin esitti alkuperäisessä asussaan näitä Beatles-biisejä, ja siellä oli ollut konnessöörejä paikalla useampikin. Niin kuin Arlott Enroth tapasi sanoa, että kyllä sodissa taisteli muitakin urheita miehiä kuin minä. Ja nyt voimme todeta, että samassa hengessä, että siellä oli muitakin konnessööriä kuin me. Eräs konnessööri oli huomauttanut, että bassolinjat tietyissä kappaleissa poikkesivat alkuperäisistä Beatles-bassolinjoista. Ja tähän spontaana kommenttina, että ensinnäkin erittäin terävä huomio, hyvin kuultu. Ja toisekseen se, että oikeastaan varsin luontevaa, koska oikeastaan niin kuin ne bassot on juuri se, mitkä on Paul McCartneyn Beatles niin kuin kamassa kaikkein ominta. Ne on niin kuin sen. Ja niihin hänellä on sitten myöskin, niitä hänellä on valta muuttaa. Siihen kokonaisuuteen hän ei voi koskea.
Niin, no kyllähän nyt tietysti olisi voinut koskea. Siis voihan nyt kappaleista tehdä kuka tahansa uusia sovituksia, siis sinänsä.
Niin kyllä, tietysti Jumalampi linnammekin voidaan laulaa tangona, mutta mitä sanoo seura, kirkkokansa?
Niin aivan, se on totta, koska siis tietysti tämä oli kirkkokansalle suunnattu studiolla, stadion konsepti, niin heidät täytyy ottaa huomioon.
Täällä on paljastaa tämä Freudian slipsemänä, että Studium sanoi, että joo. Se oli se Studio Sound stadionilla.
Niin, kyllä.
Se oli nimenomaan Studium-keikka.
No hän... Ja hän huomaatti tässä viestissään myöskin, että McCartney oli siinä mielessä pioneeri rock-basson alalla, että soitti joidenkin perusäänten ja perusäänin kvinttikulkujen lisäksi tämmöisiä melodisia bassolinjoja. Tämä on totta, ja McCartney on loistava pomputteleva basisti, ja niin tarkkaan mä en kyllä kuunnellut, että ihan kappale kappaleelta, että miten ne linjat meni ja oliko todella näin, saattoi hyvin olla. Sähköposti kommentaattori meidän sanoi, että ennen Sergeant Pepperia McCartneykin soitti tällä tylsällä bom-bom-linjalla, mutta huomautettava, että tämä muutos tapahtui kyllä vähän aikaisemmin, että jo Rubber Soulilla osittain kuultavissa ja sitten kun McCartney sai Rickenbacker-merkkisen basson entisen Hofnerinsa tilalle, jota Hofneriahan kyllä soitti tuolla stadionilla.
Niin, joo, mutta nykyään Hofner osataan liittää aika hyvään kaiuttimeen. Joo,
niin siinä 6-6 aikana niin tämä alkoi, tämä muutos jo tapahtuu.
Niin, mutta se nyt on ylipäätään, niin kun, siitähän konesöörit myös kiistelee, että kun siinä tapahtui tämä iso muutos joka tapauksessa, jos nyt ajatellaan niin kuin... Siis on ennen ja jälkeen Beatles. Ja Rubber Soulit on muutenkin se ehkä se murroskohta. Tietysti paljon niin kuin tätä muutosta jäljitetään monessa muussakin suhteessa Sgt. Pepperiin, mutta moni on sitä mieltä, että nimenomaan Rubber Soul on se, missä se muutos jo tulee esiin. Ja ehkä Sgt. Pepper on sitten jo vaan tapahtuneen toteamista.
Ja Revolver varsinkin siinä välissä, joo. Niin. Juu, kyllä näin on. Ja
Siltä kyllä ehkä aikalaisreaktiot olivat kaikkein voimakkaimpia suhteessa Sgt. Pepperiin.
Niin, no se oli se koko kuuma 67 kesä, johon se osui. Mä sitä LP:nä arvosta kyllä kolmen parhaan joukkoon Beatlesin tuotannossa. Joo, se oli se enemmän se kulttuurinen ilmapiiri, johon se iskisi.
Mutta siis kyllä aika moni, niin kun Englannissa on ainakin tässä suurissa maailmassa antaa keskustelua, että missä olet silloin, kun kuulit ensimmäistä kertaa Sgt. Pepperia.
Niin, mutta katso, silloin kaikki oli, tilassa.
Totta,
siihen se niin kuin iski kyllä. Mutta niin kuin jos se yrittää siitä niin kuin abstrahoida vaan niin kuin tämmöisenä musiikillisena kokemuksena, niin
me
ei yllä kolmen parhaan.
Kokeneet aivan liian vähän vanhaa järjestelmää ja syöneet aivan vääriä pillereitä, jotta ymmärtää esimerkiksi Sgt. Pepperin koko laajuudessaan.
Liikaa peruskoulua ja neljän viljan puuroa.
Kyllä.
Kuunnellaan yksi hauska Lennon McCartney-yhteistyön muoto, siis silloin kun miesten välinen yhteistyö alkoi rakentua ja Yoko Ono oli tullut kuvioihin. Hän
siis rakoilla.
Rakoilla, anteeksi, sanoin väärin. Ja sitten usein Jokohan syytetään jopa yhtiön hajoamisesta. No, tietysti siinä tämä on ikävä syytös, siinä myös pitää paikkansa, että tämä... Sanoisinko psykoanalyyttisesti, että tämä John ja Paulin libidinaalinen kemia alkoi hajota, koska John alkoi välittää vaan
Jokosta. No jos sä nyt roudaisit jonkun mimmin tähän.
Niin, kun mä joka koko ajan roikkuisi tuolla studion nurkassa.
Joo. Ja sitten mulla olisi koko ajan sellainen fiilis, että puhut oikeasti niin, sille, että
mä vilkuilen koko ajan olan yli vain häntä.
Joo.
kyllä se vähän voisi vaikuttaa tähän ohjelmaan.
No tässä pitää tehdä erilaisia temppuja kloonineena naamassa, että se edes hetkeksi huomaisi.
Sitten mä vaan sanoin, että sä oot liian kaupallinen.
Niin.
Kyllä se vähän voisi aiheuttaa rakoilua tässäkin tarkkaamossa. Ja tämä seuraava kappale on tosiaan jo siltä Yoko Ono ajalta, niin kuin kappaleen nimi kertoo. Mutta se on sikäli hauskasti kertoo siitä, kuinka McCartney hartiavoimin yritti kuitenkin saada bändin libidinaalista kemiaa yhä ylläpidetyksi, koska hän sankarillisesti soittaa tässä kappaleessa kaikki taustat Lennonin komppikitaran lisäksi, myös rummut.
Ja juuri nämä Paul McCartneyn sankarilliset effortit sitten kävivätkin vasta bändin poikien
hermoille. Niin. Mutta siinäkin paljastui, että kyllä se McCartney kuitenkin muusikko on, että kyllä se nämä kaikki soittimet tosiaan itse soittaa.
Paitsi etteikö Lennon soita basson?
Ei Lennon soittaa bassoa Let It Be'ssä.
Se on Let It Be'ssä.
Joo, suoriutui siitä kyllä paljon huonommin kuin Paul näistä tehtävistä. Ja siis The Ballad of John and Yoko. Olkaa hyvä, pojat. No niin, iltapäivä jatkuu Radio Helsingissä. Beatle hengessä, josta olemme jopa siis tästä aiheesta, teemasta, muutaman sanan lausuneet. Ennäkö vain pisseet sivuraiteilla, niin kuin yleensä.
Aiheeseen on viitattu.
On. Siitä jopa jotain eksplisiittisesti sanottu.
Voimme oikeastaan niin kuin sanoa aiheistamme samalla tavalla kuin Isaac Newton modernista fysiikasta. Olemme nähneet pidemmälle, aiheuttamme pidemmälle, koska olemme seisseet jättiläisten harteilla.
Kyllä.
Joo. Ja tietysti skiipeä aiheensa hartioille ja katsoo taas horisonttiin, niin sieltä voi löytää yllättäviä asioita, jotka näennäisesti pintatasolla tarkastellaan. Ne eivät mitenkään liity esimerkiksi tämän päivän The Beatles-aiheeseen. Mutta yhteinen ydin saattaa kuitenkin avautua yllättävästä kulmasta, joten olkaa valppaina, rakkaat kuulijat.
Joo, siinä kuultiin The Ballad of John and Yoko. Ja McCartney siellä urakoi hartiavoimin taustalla ja yritti pitää liimata yhtyettä uudestaan koko. Tuo aikamoista vasemmalla kädellä tehtyä roinaa tuon tavallaan oli, mutta
Paulille pisteet siitä, että pystyy soittamaan esimerkiksi tuollaista slide-kitaraa ja bassoa samanaikaisesti.
Kyllä. Se oli jo ihan akrobaattisella tasolla. Mielenkiintoinen suoritus. Ja tällaisia.
Mutta siis viittasit aiemmin tähän, että todellakin. No siis Yoko Ono on tietysti paljon syytetty Beatlesin hajoamisesta, mutta ehkä niin kuin tulit viitanneeksi tai ainakin kerranneeksi jollakin lailla näitä ajatuksia.
Hmm. Niin, että siinä oli tämä. Mutta kyllä se on aina semmoinen noin läheinen suhde, niin kyllä siihen. Se oli niin kuin Yoko.
Joko tai.
Joko tai tilanne.
Joo.
Ja.
Siis Joko itse oli tavallaan viaton siihen, että siihen syntyi vaan semmoinen kenttä, millä sitten ei ollut oikeastaan muita mahdollisia ratkaisuja.
Joo. Ja usein kun sitten Johnnyhan viehätti nämä Jokon taiteelliset happeningit ja performanssit, joka on kuullut semmoiseen Fluxus-nimiseen avantgarde-ryhmään, joka on ihan tunnettu.
Mm-hmm.
Ja ihan kohtalainen käsitetaiteilija oli, tai on ehkä edelleenkin Yoko Ono, kyllä.
Mm.
Että ei se mikään täys huijari missään tapauksessa.
Ei, se sellainen kyllä. Mun käsitteeksi ihan vakavasti otettava taiteilija. Kevyesti otettavalla alueella tai jotain muuta.
Ja Johnnya nämä viehätti kovasti, erityisesti sellainen, oli siellä hänen Yoko Onon näyttelyssä sellainen tunneli, tai semmoinen piti kiivetä tikkaita pitkin ja sitten katsoa johonkin sellaiseen tuuttiin ja sitten siellä luki jees.
Eikö tämä ollut se ensi tapaaminen nimenomaan, että John Lennon kävi Yoko Onon näyttelyssä ja sitten niin kuin tämä oli se, että hän kiipeilemään. Siis ihan vaan tikkaat kattoa ja sitten siellä oli katossa joku lappu, muistaakseni, tai oliko se joku tuumin pohjalla tai jotain.
Tarkkaan koskaan visualisoinut, miten se meni.
Mä oon aina visualisoinut nimenomaan John Lennonin seisomassa niillä rappusilla. Mun visualisaatio vastaa huonosti reaalihistoriaa, koska mun visualisaatiossa John Lennonilla on lyhyehköt hiukset.
Aivan oikein.
Veikkaa, että siinä vaiheessa hän kuitenkin eli hippivaihettaan.
Nimenomaan. Ja tota... Ja tämä teki vaikutuksen sitten Lennoni. Mutta täytyy sanoa, että sitä aikaisemmin ja sitä ennen, niin McCartneyhän oli kovasti halunnut, että Beatles on arvostettu myös avantgarde-piireissä. Mm-hmm. Että tämä oli kanssa taas todistus siitä, miten nämä niin kuin läpäisee toisensa nämä tyypit.
Eikö siis Paul McCartneyn vaimo ollut jollakin lailla avantgarde-piireissä?
Hän oli näyttelijä, joo, Jane Asher. Mm. Ja vähintään taiteilijapiireissä liikkui. Mm. Vähän tämmöinen yläluokkaisempi hahmo.
Usher. Joo, no, kyllä. Totta kai se on tuntuttu suku.
Ja tota...
Ettei peräty heidän nimensä mukaisesti ole jotain sikarotuakin nimetty. Että se on arvovaltaista porukkaa.
Että kyllä. Lordi. Mm. Lordi Aurshiren ja Hertua Leghornin jalanjäljissä.
Kyllä.
Kulkeva. No. Niin, että tietysti siinä McCartneyssa on ollut vähän semmoinen niin kuin enemmän, että kyllähän varmaan halusi ennemmin tätä taiteilijapiirienkin suosiota niin kuin sen ulkokohtaisen suosion takia kuin ikään kuin sisäisestä intohimosta näitä asioita kohtaan. Olihan se Lennokin täys nurjus tietysti, että hänen autentismiaan ei pidä liikaa korostaa, mutta hän kuitenkin... Hän oli kova halu paneutua erilaisiin asioihin ja viedä niin kuin tietynlainen minimalistinen ihanne loppujen lopuksi taiteessa. Eli varhaisilta soololevyiltä sitten hyvin kuulee. Piano ja huutava mies.
Joo, niin sellaisen, että siihenhän se sitten meni.
Niin.
Niin silloin vielä, että siis tämä... Se innostui jossain vaiheessa sitten primaaliterapiasta.
Joo, Jaanovista, joo.
Joo, Jaanovin primaaliterapiasta, joka siis alkunäyttämön sijalle asettaa alkuhuudon.
Joo.
Jotenkin tämmöisen alkuhuudon, eli primal screamin päästäminen ilmoille on jotenkin sitten vapauttava kokemus. Kokeilkaa kotona, siis silloin kun naapurit nukkuvat. Se vapauttaa ehkä teidät, mutta ei naapureita.
Vapauta naapurit.
Kappaleessa Mother hän sitten kyllä, kajauttaa, koska kyllä. Se on äänitetty tämä kyllä, John Lennonin Primal Scream.
Kyllähän se LP aika sen intensiivinen onkin.
Se on ehkä se Lennonin paras kausi kyllä. Sitten soolona. 70-luvun lopulla se. Mitä se 70-luvun lopulla oikein teki?
No välillä se ei tehnyt mitään. Oli niin sanottu Lost Weekend, jolloin herosi Jokosta ja ryyppäsi ringoja Harry Nilssonin kanssa. Ja
niin.
Sitten pitkään aikaa ei tehnyt yhtään mitään. Ja sitten tuli taas juuri ennen ampumistaan sitten julkisuuteen.
Totta, kuinka huono hetki julkisuuteen paluulle.
Niin. Se kannattaa nyt sijoittaa se vasta ampumisen jälkeiseen aikaan. Ilman olisi kenties vieläkin hengissä.
Joo.
No mutta, meillä alkaa tässä.
Joo, pitäisikö meidän ensi kerralla puhua sitten Beatlesista, kun se jäi vähän nyt
se
tässä.
Se jäi vähän pikkusen käsittelemättä, joo. Tosin, niin kuin aivan oikein huomautit, nämä meidän sivuraiteemme aina semmoisilla pienillä ajatusresiinoilla ovat kuljetettavissa teemamme ytimeen. Kun vain tarpeeksi jaksaa jäljitellä ja asioita väännellä ja ajatella.
Joo vain.
Mutta kuunnellaan viimeiseksi semmoinen, kun tuon stadionilta jäi mieleen se McCartney soitti siis akustisella kitaralla We Can Work It Outin ja oli se ihan hyvä vähän äänisuostuuli välillä, mutta kyllä siinä erityisesti, kun nyt oli kuitenkin McCartneyn tuotantoa nämä Beatles-kappaleet, että hän soitti, niin tässä erityisesti jäi nyt edesmennyttä Lennonia kyllä kaipaamaan juuri tässä biisissä, koska siinä se väliosa Life is Very Short, niin siinä se And there's no time, niin siinä se Lennonin nasaali kyllä sointuu.
No sä kuulut oikeastaan tähän niin. Beatles-fanien harvalukuiseen joukkoon, joka kaipaa Lennonia nimenomaan hänen stemmalaulunsa takia.
No tässä kontekstissa se oli nyt se, missä se Lennonin poissaolo loisti kaikkein kirkkaimmin.
Kyllä, ja hänellä siis, olikin jätetty tyhjä paikka.
Niin, aivan. We can work it out. Ja sitten ensi viikolla taas uudet teemat. Hei,
hei.